17:30. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 29. jul 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Atinogena i svetu mučenicu Juliju. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na prijemu kod patrijarha moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila. U svetkovanju svetog kneza Vladimira u Moskvi Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop Moravički Antonije i protojerej Jovan Milanović, profesor bogoslovije u Karlovcima. Na dan 1000-godišnjice predstavljenja kneza Vladimira, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. U ime Srpske crkve sasluživao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Praznik svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira 28. jula bio je središte crkveno-državne proslave 1000-godišnjice predstavljenja krstitelja Rusije. U spomen svetog kneza Vladimira poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Kijevo-Pečerskoj lavri. Na praznik svetih mučenika Kirika i Julite 28. jula sveta arhijerejska liturgija služena je u hramu posvećenom ovim ugodnicima Božijim u Velici kod Plava. Liturgijom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan u sasluženje episkopa domaćina preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, brojnog sveštenstva i monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićke, Raško-Prizrenske i Pakračko-Slavonske. Uoči praznika Sabora svetog Arhangela Gavrila večernju službu u Kumanici služio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje brojnog sveštenstva i monaštva Budimljansko-Nikšićke i Mileševske eparhije.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Na praznik svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira, krstitelja Rusije, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Sasluživali su mu arhijereji, članovi delegacija svih pomjesnih pravoslavnih crkava, među kojima i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji na proslavi 1000-godišnjice predstavljenja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira predvodi delegaciju Srpske pravoslavne crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na prijemu kod patrijarha moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila. U svetkovanju svetog kneza Vladimira u Moskvi Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop Moravički Antonije i protojerej Jovan Milanović, profesor bogoslovije u Karlovcima. U patrijarškoj rezidenciji u moskovskom Danilovskom manastiru najsvetiji patrijarh moskovski Kiril primio je 27. jula delegacije pomjesnih pravoslavnih crkava koje su doputovale u Moskvu na svečanosti povodom 1000-godišnjice predstavljenja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. Carigradsku patrijaršiju predvodio je mitropolit Miletski apostol, Aleksandrijsku mitropolit Memfijski Nikodim, Antiohijsku mitropolit Filipopoljski Nifon, Jerusalimsku mitropolit Vostre Timotej, Gruzinsku episkop Nikorciminski Vahtan, Bugarsku mitropolit Vidinski Domentijan, Kiparsku arhijepiskopiju Vikarni episkop Pavske mitropolije Nektarije, Jelatsku arhijepiskopiju mitropolit Kalavritski Amvrosije, Albansku arhijepiskopiju episkop Amantijski Nataniel, Poljsku mitropoliju Vojni episkop Semjatički Georgije, Pravoslavnu crkvu Čeških zemalja i Slovačke arhijepiskop Mihalovsko-Košicki Georgije, Pravoslavnu crkvu Americi arhijepiskop Kanade i Otave Irinej. Patrijarh Moskovski je održao pozdravno slovo na kome je u ime svih delegacija odgovorio predstavnik Vaseljenske patrijaršije mitropolit Miletski apostol koji je podario ruskom patrijarhu Panagiju iz riznice patrijaršijskog manastira Svetog Anastasija, a čiji je iguman upravo mitropolit apostol. Sa svoje strane, poglavar Ruske crkve svim učesnicima uručio jubilarne medalje u spomen hiljadugodišnjice predstavljenja ravnoapostolnog velikog kneza Vladimira. Inače, prethodno veče 26. jula po okončanju konceptualnog programa festivala Rusko polje, Patrijarh Moskovski Kiril je priredio prijem u ime moskovskog gradonačelnika s Sobjanina u Ekaterinskoj sali Velikog dvorca u Caricinu. Sveruskog patrijarha i gradonačelnika Sobjanina pozdravio je predstavnik Antiohijskog patrijarha mitropolit Filipopoljski Nifon, koji je pohvalio ulogu grada Moskve u podizanju novih hramova i jačanju kulturnog i duhovnog nasljeđa. Kada sam prvi put doputovao u Moskvu, ovdje je bilo 46 hramova, a sada ih ima oko 1000. Pomoć koju vi ukazujete crkvi, pomažući projekte patriotskog vaspitanja, socijalnog služenja i prosvete, bez sumnje ima veliki značaj, jer sve to izgrađuje hrišćanski sistem vrijednosti u društvu, istakao je predstavnik Antiohijskog patrijarha i dodao da je za predstavnike svih pravoslavnih crkava Moskva jedan od stubova hrišćanske civilizacije i otuda možemo stalno blagodariti činjenici što je sveti ravnoapostolnik knez Vladimir imao smjelosti da sav svoj narod posveti Bogu. Poglavar Ruske pravoslavne crkve zablagodario gradonačelniku prestonice na svim naporima oko blagoustrojstva i blagoukrašenje grada. Hoću da vam poželim pomoć Božju u vašim naporima na položaju gradonačelnika i da izrazim nadu da će se saradnja moskovskih vlasti i crkve razvijati na dobro prestonice i cjelokupne naše otadžbine, dodao je svjetejši patrijarh Kiril obraćajući se moskovskom gradonačelniku. Svjetejši vladika se također obratio riječima blagodarnosti i predstavnicima pomjesnih crkava koji su doputovali u Moskvu radi učestvovanja u svečanostima povodom hiljadugodišnjice predstavljenja krstitelja Rusije. Srdačno vam blagodarim na tome što ste doputovali i što ste s nama zajedno. Neka vam ova praznovanja pruže mogućnost da osjetite naš kulturni i duhovni život, otkuca je pulsa našeg naroda i primijetite da se ovdje danas učvršćuje pravoslavlje. Po riječima njegove svetosti, ovo učvršćivanje pravoslavlja je korisno za sve pomjesne pravoslavne crkve iz razloga što one sačinjavaju jednu nedjeljivu pravoslavnu crkvu. Prijemu su prisustvovali i predstavnici Japanske autonomne pravoslavne crkve, arhijepiskop Sendajski Serafim i klirik podvorija Ruske crkve u Tokiju, protojerej Jovan Nagaja. Predsjednik Ruske federacije gospodin Vladimir Putin upriličio je 28. jula svečani prijem u Kremlju povodom hiljadugodišnjice predstavljenja ravnoapostolnog kneza Vladimira. U Kremlju je održan svečani prijem čiji je domaćin bio predsjednik Ruske federacije gospodin Vladimir Putin povodom hiljadugodišnjice predstavljenja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. Prijemu su prisustvovali svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kirill, stalni članovi Svetog sinoda i šefovi sinodskih odjeljenja Ruske pravoslavne crkve, arhijereji i sveštenstvo Moskovske patrijaršije, članovi delegacija pomjesnih pravoslavnih crkava koji su doputovali u Moskvu na proslavu u čast kneza Vladimira, predstavnici tradicionalnih religija Rusije, državne i javne ličnosti. Prisutnima su se obratili predsjednik Ruske federacije gospodin Vladimir Putin i predstojatelji Ruske pravoslavne crkve, sveteši patrijarh Moskovski iz sve Rusije, gospodin Kiril. U spomen svetog kneza Vladimira, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Kijevo-Pečarskoj lavri 28. jula na dan svetkovanja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira, a povodom hiljadugodišnjice njegove blažene končine koja se obilježava ove godine, blažnjejši mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onuflije služio je svetu božanstvenu liturgiju u Uspenskom sabornom hramu Kijevo-Pečarske lavre. Ovog dana se tradicionalno praznuje i dan krštenja Rusije. Sasluživali su predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava, mitropolit Kluža Andrej iz Rumunske pravoslavne crkve, mitropolit Lovečki Gavrilo iz Bugarske pravoslavne crkve, arhijepiskop Berounski Joakim iz pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, arhijepiskop Lublinski i Holmski Avelj iz Poljske pravoslavne crkve, episkopat i sveštenstvo svih eparhija Ukrajinske pravoslavne crkve. Na bogosluženju su se molili mnogobrojni vjernici koji su doputovali u Kijev iz raznih dijelova ove zemlje. Za vrijeme bogosluženja pastvi se obratio poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve. Za vrijeme liturgije uznesena je i molitva za mir u Ukrajini. Posle otpusta blažnjejši vladika je svima prisutnima čestitao praznik. Pozdravne poslanice upućene mitropolitu Onufliju i svim vjernicima Ukrajinske pravoslavne crkve pročitali su predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava Rumunije, Bugarske, Čeških zemalja i Slovačke. U nastavku je mitropolit Onuflije osveštao bareljev sa likom svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira na sjevernom zidu Uspenskog sabornog hrama. Istog dana je blažnjejši Onuflije služio parastos na grobu blaženopočevšeg poglavara Ukrajinske pravoslavne crkve Vladimira. Na praznik svetih mučenika Kirika i Julite 28. jula sveta arhijerejska liturgija služena je u hramu posvećenom ovim ugodnicima Božijim u Velici kod Plava. Liturgijom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan u sasluženje episkopa domaćina preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, brojnog sveštenstva i monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićke, Raško-Prizrenske i Pakračko-Slavonske. Posle odslužene svete liturgije, litija vjernog naroda ophodila je oko hrama uz čitanje svetog evanđelja. Sabranom vjernom narodu riječima arhipastirske besjede obratio se vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, pozdravljajući riječima srdačne dobrodošlice preosvećenog vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koga je privukla velička žrtva i zahvaljujući njemu, po riječima vladike Joanikija, priča i povijest i slava veličkih mučenika proširila se ne samo u cijelom srpskom rodu, nego i u cijeloj pravoslavnoj veseljini i u svim mjestima gdje se govori o zločinima i fašističkom genocidu nad nedužnim narodima koji su pretrpjeli okupaciju.
Iz ovoga mjesta mučenika veličkih, koje smo već proslavili kao novomučenike crkve Božije. Evo, draga braćo i sestre, opet među nama, dragog nam u Hristu brata, vladike slavonskog, pakračkog i jasenovačkog, Jovana, našeg dragoga u Hristu sabrata, od mladih dana naših i od prvih službi koje smo zajedno služili u manastiru Savini i u Cetinskom manastiru, milošću Božjom i ljubavlju našeg vladike Jovana, to naše zajedništvo se nastavlja. A velička žrtva privukla je ovdje i sabrala sve one koji imaju duše i srca, sve nas objedinila i svjetješeg patrijarha srpskoga i visoko preosvećenoga mitropolita cetinskoga i posebno želim da istaknem vladiku Jovana Slavonskoga, mučeničke Slavonije i veliko mučeničkoga Jasenovca. Dajte malo, stanite sa tom pričom. Ako imate nešto važnije da kažete nego ovo što ja sad govorim, dođite ovdje, pouzmite mikrofon i govorite. A ako nemate, sačekajte i strpite se. Otkad nam je došao vladika Jovan ovdje u Veliku, od tada se i priča i povijest i slava veličkih mučenika proširila, ne samo u cijelom srpskom rodu, nego i u cijeloj pravoslavnoj vaseljeni i u svim onim mjestima gdje se govori o zločinima i o genocidu fašističkom nad nedužnim narodima koji su pretrpjeli okupaciju.
Riječima liturgijske besede vjernicima se obratio preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan.
Eto, vladika je rekao da ste bili kod nas u mučeničkoj Slavoniji, gdje je 1941. godine bilo 250.000 ljudi, gdje je 1991. bilo 150.000 ljudi, a gdje danas živi 15.000 ljudi. Mučeništvo Slavonije nije stalo onog dana kada je Jasenovac zatvorio svoje kapije, ili bolje reći kada su ga ostavili za sobom oni junaci koji su svojim posljednjim jurišem 22. aprila 1945. godine sami sebe oslobodili od Jasenovca, jer Jasenovac niko nije oslobodio. No oni sami sebe i od 1000 njih koji su krenuli u posljednji juriš, 100 ih je izašlo iz kapije, 100 ih je dočekalo slobodu. I bili su zaista veličani, vođeni ovom mučeničkom krvlju koja jednu drugu doziva, kao što psalmopsjevac kaže da bezdana doziva, tako i ovdje slično traži sebi. Pa veliko mučenička žrtva velička prepoznaje se u žrtvi Jasenovačkoj kao svojoj pražrtvi. I zaista bili su veličani i ovdje sam da zablagodarim veličanima što su nam bili u gostima, kako u Jasenovcu, tako i u Pakracu, što su sa nama podijelili radost povratka i obnove crkve u Slavonskoj eparhiji, u gradu Pakracu i cijeloj Slavoniji, i što su nam donijeli svoje srce i na radost i obnovljenje tog naroda čiji su ostaci ostataka zaklanog naroda sada žive u Slavoniji. Draga braćo i sestre, ove godine za 22. april, koji je bio u Jasenovcu, prisustvovao je jednom činu koji evo i ovdje ima svoju posljedicu.
Blagosiljan je i prelomljen slavski kolač, domaći novogodišnje hramovne slave crkve Svetih Kirika i Julite u Velici pod Čakorom bilo je bratstvo Petrovića. Liturgijsko sabranje uveličao je radosni čin sabornog krštenja, među kojima i Katarine Savić, najmlađeg djeteta sveštenika Željana Savića. Crkva na Velici podignuta je u slavu Božiju i čast svetih mučenika Kirika i Julite, a u spomene na svete mučenike Veličke, njih više od 500, dok je za sada utvrđeno 428 imena nevino postradalih žitelja ovoga mjesta, koji su 29. jula 1944. godine na najsvirepiji način ubijeni od strane zloglasnih fašističkih Skenderbeg i Princ Eugen divizija. Uoči praznika Sabora Svetog Arhangela Gavrila večernju službu u Kumanici služio je njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje brojnog sveštenstva i monaštva Budimljansko-Nikšićke i Mileševske eparhije. Tradicionalni sabor u Kumanici na 14. kilometru od Bijelog polja okupio je i ove godine veliki broj vjernika iz Crne Gore i Srbije.
Da preko ove službe se upodobimo anđelima nebeskim, proslavljajući ime Božje, slavosloveći Hrista Gospoda, ovaploćenoga, od Jeve rođenoga silom Duha Svetoga. Proslavljajući ime Božje, proslavljamo i svetoga Arhanđela Gavrila i ostale nebeske sile i naročito se spominjemo onoga čudesnoga momenta kada je po zapovijesti Božjoj i po promislu Božjem sveti aranđel Gavrilo donio sa neba presvetoj djevi Bogorodici blagu vijest da će roditi sina spasitelja svijeta. On je donio blagu vijest sa neba i rekao: raduj se, blagodatna, Gospodje s tobom, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. Taj pozdrav svetoga aranđela i mi pretvaramo u pjesmu našu svakodnevnu kada pjevamo uzvišenu himnu Bogorodici, Bogorodice Djevo. Tom himnom molili su se sveti kroz sva vremena, anđelskom i ljudskom himnom.
Hram Svete Petke na vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik biće osvešten u subotu 1. avgusta povodom dana i krsne slave opštine Sokolac i Lindana. Više arhijereja Srpske pravoslavne crkve u sasluženje sveštenstva Mitropolije Dobrobosanske u 9 časova osveštaće hram na groblju na kojem je sahranjeno 958 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu sa prostora Sarajevsko-romanijske regije. U 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju služit će preosvećena gospoda episkopi Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, Bihaćko-Petrovački Atanasije i umirovljeni Zahumsko-Hercegovački episkop Atanasije. U 12 časova u porti hrama Romanijska Lazarica nastupit će etnogrupa Trag, a u ovom hramu u 18:30 bit će služeno praznično bdenije, a u 19:30 ilindanska svečana litija će se kretati iz porte hrama do zgrade opštine. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije je u subotu 25. jula uoči praznika Svetog Arhangela Gavrila služio praznično bdenije u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, gdje je poručio vjernima da se ugledaju na angele Božije.
Evo nas ovdje sakali smo u svetoj obitelji Svetog Arhangela Gavrila u navečer njegovog praznika koji slavimo 2 puta godišnje. Dana nakon praznika blagovesti kao učesnika događaja u kome je najavio da će presta djeva Marija roditi sina Božjega i na sutrašnji dan, a dan kao što znate u crkvi počinje od večeri, od večernje službe i već smo eto počeli sa proslavljanjem ovog velikog praznika svetog arhangela Božjega Gavrila koji je kroz čitavu istoriju našeg spasenja kao što vidimo i u Starom Zavetu, i u Novom Zavetu, kroz javljanja svetim Božim ljudima, prorocima, roditeljima Presne Djeve Bogorodice, roditeljima svetog Jovana Krstitelja, sve vreme dakle najavljivao događaj rođenja Sina Božega, Spasitelja sveta, Gospoda našeg Isusa Hrista. I na kraju javljuši se i Presne Djeve Bogorodice i pravednom Josipu, rekavši da će Presna Djeva od Duha Svetoga začeti i roditi sina.
Na 8. nedjelju po duhovima praznik sabora svetog arhangela Gavrila svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa služio je sa blagoslovom preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog administratora eparhije Mileševske gospodina Joanikija, njegovo preosveštenstvo episkop Sremski gospodin Vasilije u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Mileševske. Za pjevnicom su pojale sestre manastira Mileševa. Mnogobrojni vjerni narod je pristupio svetom pričešću. Vladika Vasilije je u svojoj besedi zahvalio preosvećenom vladiki Joanikiju na blagoslovu da služi svetu liturgiju u manastiru Mileševa i podsjetio na značaj praznika arhangela Gavrila koji je blagovijestio blaženoj djevi Mariji da će začeti i roditi Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. Nakon svete liturgije preosvećeni vladika Vasilije posjetio je riznicu manastira Mileševa i manastirsku biblioteku. U Buenos Airesu je o Petrovdanu ove godine predstavljen ohridski prolog Žitija svetih na španskom jeziku u prevodu Ljiljane Popović, koja je za Radio Slovo Ljubve govorila o višegodišnjem radu po blagoslovu našeg visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, administratora eparhija u Južnoj Americi, na prevođenju jedne od najznačajnijih knjiga svetog vladike Nikolaja, koja ima više milionske tiraže i veliki broj prevoda na svjetske jezike. Kako izgleda i zvuči novo izdanje Žitija i pouka za svaki dan u godini, koje će na španskom čitati sve veći broj vjernika u Južnoj Americi i širom svijeta, govorila je Ljiljana Nikolić za Radio Slovo Ljubve.
Počelo je od blagoslova visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija pre sada već skoro 8 godina. Pre toga moram da isto naglasim u razgovoru sa jednim monahom našim koji je žive u Grčkoj, gde sam ja odlazila dugo godina, u jednom takvom nekom razgovoru o vladici Nikolaju i o prevodima koji su rađeni, on je takođe bio taj koji je dao neku prvu inicijalnu kapislu. I posle toga sam ja eto sa tom nekom idejom došla do mitropolita. Ništa mu nisam rekla zaista tada konkretno da bih voljela da prevodim prolog, niti tako nešto mi je moglo da mi padne na pamet. Bilo je razgovora o prevodu na španski nekih tekstova vladike Nikolaja, nekog možda dela, nekog jednog od njegovih dela, recimo. Međutim, pri prvom našem susretu on je odmah prvo što je rekao, to je bilo ohridski prolog. Ja sam bila zatečena, jer je isto to prethodno pomenuo i taj prijatelj, monah, tako da onako jednostavno nisam znala u tom trenutku da li ja to mogu, da li sam uopšte sposobna bilo šta od vladike Nikolaja da prevodim, s obzirom da sam ja filolog, nisam teolog, i da naravno prevodila sam i ranije, ali tako nešto potpuno zahteva drugačiju vrstu posvećivanja i terminologiju, drugačije istraživanje terminologije, jedno sveobuhvatno istraživanje. Međutim, mitropolit je bio ovako vrlo konkretan i ostao je pri tome i rekao je ohridski prolog i ništa drugo, rekao je to ti je blagoslov, i od tog trenutka ja sam to prihvatila tako kako je. Rekao je da se kasnije javim ocu Nebojši Topoliću, koji je tada bio sekretar njegov u patrijaršiji, jer je mitropolit u to vrijeme mijenjao blaženopočevšeg našeg patrijarha Pavla, i mi smo počeli jedan dogovor u suštini kako će se to odvijati. I eto, da kažem, nekako ja sam to prihvatila tako, ne želeći da više razmišljam o tome, i krenula da radimo s Božjom pomoći.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije prognoza vremena. Sutra će jutro biti vedro, na sjeveru svježe, ponegdje i maglovito. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 10 do 18, na jugu do 26, maksimalna dnevna od 26 do 34, na jugu i do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo je bila informativna emisija Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom!